Mēs šodien var teikt uzsākam pēdējo tādu mūsu startu. Ne, tas nav starts, es gaidu visu atkal jāc. Finiša taisni Jāņa atklāsmes grāmatā. Jūs redzat, jums šīdienas tēmas saucas debesis. Un man viens no draudzes locekļiem šodien un tad ir pārmetis, ka mēs nekad nerunājam par debesīm. Es negribu vienu savu klādā, bet tas ir Viestu Celmiņš. Un šeit, nu, beidzot, ir tā iespēja atklāsmes grāmatas beigās, kur mums Dieva vārds pats ļoti detalizēti, pietiekoši detalizēti izvēršotiem. Kas tad ir debesis? Ko tu mums tur gaidīt? Jo bieži vien mums šī te ideja par debesim nelīgs īpaši pievilcīgi. Mēs par viņām varbūt tās tik bieži maz neilgojamies. Un es domāju, varbūt tam ir iemesls, un tas iemesls tajā, ka mēs bieži vien arī tā kā nezinām, ko tad Dievs mums ir sagatavojis. Un varbūt tas arī izlasīsim šīdienas rakstu vietu. Tā ir Jāņa atklāsmes grāmata. Tas pirmā nodaļa no 1. līdz 8. pantam. Kā es teicu, jau drusku mēs īsākiem solīšiem iesim. Mēs līdz šim tā kā ļoti skrējām pāri atklāsmes grāmatā redzēt to kopskatu. Tagad mēs tā kā nobremzēsim gaitu un tā kā mazākiem gabaliņiem paņemsim. Ja? Tad es pirmā nodaļa, 1. līdz 8. pants. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālu, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznot līgalu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņu ļaudis. Un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visu asaršu no viņa acīm. Nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja godu krāslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica rakstu, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Viņš mums acīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos. Es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slarkovām netikļiem, burriem, elku kalpiem un visiem melkuļiem, būs savu daļa degošajā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Tas ir Dieva vārds. Ko nāksim Dieva priekšā lūkšanā, un mēs šos vārds arī saprotam, lai mēs dzirdam, kā kāds kungs mums runā tēvs. Tu redzi, ka mums bieži pietrūkst aizrautības deksmes par tavu valstību, par tavu darbu šeit uz zemes, un bieži vien tas tāpēc tieši, ka mēs neredzam, ko tu esi sagatavojis mūsu debesīs, kas ir debesis, kas ir tava valstība, kad viņi nāk pilnībā, kungs, un palīdz, lai tagad arī, kad mēs klausīsimies, kā tu uz mums runāts ar savu vārdu, tās, lai tas iedez mūsu sirds, lai tas mūsu sasildi, kungs, mūsu sirds desmē tiešām par tevi, par tavu valstību, par to, ko mēs sagaidām, lai tas mums dod stipru cerību un iedosim tās Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, kā jau mēs varbūt tās agrāk esam dzirdējuši, jūs šeit esat bijuši iepriekš, ja nē, es jums pateikšu tagad tā pavisam īsumā, ka Jāņa atklāsmes grāmata ir uzrakstīta pavisam konkrētai, varētu teikt, draudzē pavisam konkrētā laikā. Draudzē tādā ziņā visplašākajā nozīmē, nevis jau ne tur baznīcē, bet draudzēji posmā, kad viņai stāvē priekšā milzīgas ciešanas, milzīgu pārbaudījumu. Atklāsmes grāmata uzrakstīta laikā pirms tā posma, kad zem romiešu imperatoriem Trajānu un Domiciānu nāca pār kristiešu daudz milzīgas vajāšanas, milzīgas ciešanas. Daudz no viņiem, 10 000 pazaudēja savu dzīvību. Par to, ka viņi ticēja Kristum un attiecās pieļaukt imperatoru, sākot ar to, ka viņi pazaudēja savus darbus, viņi pazaudēja bieži vien savus ģimenes, līdz tam, ka viņi arēnās tika izbaroti plēsīgiem zvēriem un sadedzināt dzīvi. Rakstīts šai draudzē, kurai priekšā stāv šis lielo ciešanu laiks. Un Dievs viņiem iedod šo atklāsmes grāmatu, tai skaitā šo debesu vīziju, šo atklāsmi. Kas tad ir debesis? Lai tas ir tas, kas viņus noturētu. Lai tas būtu tas, kas viņus noturētu pie Kristus un pie ticības. Un vēsturiski mēs zinām, kad tas viņiem palīdzēja. Ja? Jūs esat dzirdējuši tas iepriekš sacījis. Ja viņiem tas spēja palīdzēt, visdrīzāk tavs problēmas nav tik smagas kā viņiem. Ja? Tad tam ir jāpalīdz ar tev. Un tas, kas šeit rakstīts, domāts priekš tā, lai mūs uzsildīt, sasildīt, iedzināt par Dievu valstību, šajā laikā dzīvot, skatoties to, kas mums stāv priekšā. To var salīdzināt ar ļoti vienkārši, varbūt tās, teiksim, situācija, ka jūs iedomājaties divi cilvēki. Viņi abi divi dara vienu un to pašu garlaicīgo, grūto, varbūt bezjēdzīgo darbu. Es nezinu, kas jums ir tajā sarakstā. Protams, es negribu vienu konkrētu profesiju nosaukt, bet man ir savējie, kas man būtu tajā sarakstā, kas man būtu liktos īpaši neciešami. Ja? Ja, varbūt tas ir, nezinu, neizveidinātā kabinetā visdienas garumā 8-9 stundas no rīta uz vakaram pārcelēt no vienas papīra kaudzes uz otru vienkārši papīru. Un skatoties pa loku priekšā ķieģeļa sienu. Dienu no dienas. Nedēļ no nedēļas. Ja, piemēram. Tas būtu kaut kas, un šis cilvēks saņems 60 lats par to mēnesi. Bet tad iedomājieties, kāda izmainīto šī cilvēka attieksme, viņš mēneša beigās saņem 2 miljonus par to pašu. Es domāju, piekritīsiet viņa skatījums uz šo problēmu, viņa attieksme uz šo darbu, ļoti stipri izmainītos. Tas, kas viņš sagaida priekšā, pareizi. Es domāju, viņš uz darbu iet ar lielāko prieku. Viņam pateikt, tava alga galā izmainīsies. Viens cilvēks, kurš ir satriekts, viņš ir beigts, viņš nevar to izturēt. Un otrs, kurš svilpodams un lielāko prieki, ir šo pašu neciešamo darbu varbūt. Un bieži vien tieši tāpēc arī, kā kristiešiem mēs šajā pasaulē atrodoties, mums jau ir iepriekš pateikts. Ja? Sekot Kristu un būt par kristiešu šajā pasaulē būs grūti. Būs visādi vēgi ciešanas, vajāšanas, grūtības un tā tālāk. Tas būs grūti. Un tāpēc Dievs iedod mums šo redzējumu. Tieši tāpēc, lai iesildītu mūsu sirdi. Tieši tāpēc, kā šiem pirmajiem kristiešiem aizdedzināt viņus, padīt viņus pastāvīgus līdz galam. Izturēt līdz galam. Un mēs zinām, es saku vēsturis, ka tas panēja pat paveic pie viņiem šo darbu. Kristīgā baznīca tajā laikā pārdzīvoja to impēriju, kas viņus vajāja. Vēl uzvarēja galā. Bez ieroķu paņemšanas rokās. Jā. Tas viņus iedrošināja, un tas viņus stiprināja. Nu, ko, kas tam mums šeit ir? Kas tam mums jāzina par debesiem? Patiesībā, es gribēju, tad, kad man bija jādod materiāls šai lapiņai, es gribēju divus punktus iedot. Pirmais bija tā, ka viņš šeit rakstīs, debesis būs zemes turpinājums, un otrs punkts gribēju likt, debesis nebūs zemes turpinājums. Bet es drusku izmainīju. Bet pirmā lieta, tas, ko mēs redzam šeit, ko mums atklāja Dievs ar šo redzējumu, lai iesildītu mūsu sirds par šo te debesu ideju un atgādināt mums, ka viņi ir ļoti, ļoti pievilcīgi patiesībā. Ir tas, ka debesis ir zemes turpinājums. Pirmkārt, apsieties, kāds ir pirmais pāns, ja, pie šīs atklāsmes grāmatas rakstuvietas. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Ar to viņš mums pasaka, ka debesis, tas, ko mēs saucam par debesiem vai paradīze, ir fiziska eksistence. Ka tas ir šīs zemes, kur iesākumā Dievs radīja. Šie panti, patiesi šie vārdi pirmajā pantā, viņi ir kā spoguļa attēls pirmajai Mozus grāmatai. Atcerieties, ar ko sāks pirmā Mozus grāmata. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, kas pēc tam grēka rezultātā tik sabojāti. Bet Dievs to atjauno. Tas, ko mēs sagaidām, ir fiziska eksistence. Tas, kas stāv kristiešiem priekšā, nav viss tad bezķermeniski kaut kādu plivināšanās, ko mēs stāvam uz ceļiem mākoņos, vai kur zīdaņu veidu eņģelīšu lidinās, kas mums visā visumā šis te nepareizie stereotipi padara debesu ideju visai nepievilcīgi. Mums nav nekāda iemesli pēc tā ilgoties. Bet tas ir kaut kas mums tik nesaprotams. Ja? Tas mums liekas kaut kas tik dīvains. ka tas neko mūsos nesaslēdzās pareizi. Bet šeit tas, kas mums tiek pateikts, ka debesis nenozīmē eksistence kaut kādā nemateriālā stāvoklī, bet ka tas ir tā ir fiziska eksistence, ko mēs sagaidām. Tas ir šīs fiziskās eksistences turpinājums. Mēs tās parunāsim, kā tas atšķirās. Bet pirmais, kas mums jāsaprot, ka tā būs fiziskas eksistences turpinājums. Tā būs zeme. Tā būs fiziska eksistence. Ja? Ar visām tām labajām lietām, ko mēs zinām par fizisko eksistenci, kas mums patīk, ko mēs baudam. Un tas nākošais punkts, kas šeit ir, ja, ko mēs lasam, tālāk tur rakstīt debes un pirmā zeme bija zudus, un jūras vairs nav. Un dažnēm sacīs, bet man patīk jūra, es zinu, kad savā laikā, kad es darbojos ar jauniešiem pie Alvis Augs, tur draudzē, viņš man, es nu saku, nevarēju saprast, viņš man katru reizi, nu zinu, kā mēs satiekamies, mēs runājam tur pa jauniešu darbu, kā, nu, kas jādara, kas nav, kā. Un viņam vienmēr bija viens ieteikums, lai es obligāti ar tiem jauniešiem braucu uz jūru. Un man tā kā tā jūra, nu tā, man viņa varētu būt, man tas tik daudz nenozīmē. Un viņš man katru reizi pat zina uz to jūru, man tas, es tā kā, nu man tas, es to nekādīgi neredzēju, kāpēc, lai es tiem jauniešiem braucu uz jūru un tur kaut ko dabūt. Nu, bet viņa, un tad mēs tagad jau pēc gadiem, kad esam runājuši, viņš man paskaidroja, ka mums tajā jūrā varētu tajā jūrmā dzīvot vienkārši, viņš tur varētu. Viņam šausmīgi patīk tā jūra. Jā. Nu, varbūt tās kādam cilvēkam, tā kā viņam patīk jūras vairs nav, cilvēks, nu, tas kaut kas ļoti nepievilcīgs, bet šeit ir cita ideja. Priekš ebrejiem jūda kultūrā jūra, viņa varētu nosaukt tā mitoloģijā, tā varētu teikt. Tas avots, no kurienes nāk viss ļaunums un viss haoss. Jūra ir haoss iemiesojums. Ja jūs iepriekš atcerēsieties, varbūt tas tie, kas nebija nav dzirdējuši, pateikšu, kad arī atklāsmes grāmatā, no kurienes izkāpja nezvērs, no kurienes izkāpja antika, tas ir no jūras. Jūdu domāšanā viņu Tā simbolu valodā jūra ir ļaunuma avots. Ja? Un kas mums šeit ir jāsaprot, ka tā ir fiziska eksistence bez ļaunuma, mēs lasu par to parunāsim otrajā nodaļā, bet tā ir noteikti fiziska eksistence. Un šeit tas kādam varbūt tās jums ir izaicinājums. Kā tu biji stāvojies paradīzes? Un kāpēc varbūt tās pēc nekad pēc viņas neilgojies? Tā kā varbūt tās Evaņģēlijs un Kristus un glāvi, to liekas labas idejas, bet nu, tā doma par tām debesim, nu, es tā kā ļoti neilgojos. Bet mums ir jāsaprot, tā ir šis fiziskās eksistences turpināšanās. Tā ir fiziska pasaule, par kur mēs runājam. Tikai bez grēka. Es zinu, savā laikā man palīdzēja viens no mūsu profesoriem pateica, ka galvenā Bībeles ideja nav viss glābšana, jo parasti mēs domājam, nu kas ir galvenā, tā ir pestīšana, glābšana, nu dažādas vārdas mēs lietojam, bet viņš, Džeks no Groningena savu laiku, viņš pēc, nē, Bībeles galvenā ideja ir radīšana. Radīšana un jaunā radīšana. Ja, ja sākās Bībele ar iesākumā Dievs radīt debesis un zemi, ko sabojā grēks un to visu, var teikt, skar un iznīcina daudzajādā veidā. Tad Bībeles nobeigums arī ir debes un zem, tikai jauna debes un jauna zem. Un šeit mums ir svarīgi varbūt tās zināt, ka grieķu valodā šis vārds jauns. Latvijas mums ir viens vārds priekš gan jauna, kas ir vecuma ziņā jauns, nu tā kā cilvēks ir jauns, vai ne? Un tas pats vārds arī mums attiecās uz jaunu, kas ir kvalitatīvi jauns, labāks. Grieķu valodā ir divi vārdi. Jā, divi atšķirīgi. Un šis vārds, kas te ir rakstīts, nav vienkārši viņš ir jauns vecuma ziņā, viņš ir kvalitatīvi jauns. Viņš ir kvalitatīvi labāks. Viņš ir tā paša vecā turpinājums, izpirkums, jā. Bet tas ir jauns pavisam citā kvalitātē. Mēs vienkārši cits kaut kāds, bet tas pats labākā kvalitātē. Tā ir jauna debes un jauna zeme, tikai bez grēka. Mēs lasu to. Paskaties vēl, kas ir, šeit ir vēl cits lietas, kas ir, Tā paša turpinājums, ko mēs jau tagad piedzīvām. Tas jau vairāk lietas attiecās uz izpirkšanu un to, kā mēs evaņģēliju piedzīvām. Jā, mēs to jau piedzīvojam, bet tas būs labāks, jauns, citā kvalitātē, labākā kvalitātē. Skatieties, kas tur ir tālāk. Svētā pilsēta, kas nolaižās no debesīm, jā, tā ir draudze īstenībā domāta. Jeruzāle, nokāpjam no debesīm no Dieva sagatavotu, kā savam vīram graznot līgavu. Ir aprakstīts, ka šī jaunā pilsēta, un tā ir pilsēta ar kāzu kleitā ieģēta. Ja? Te tā ir simbola valoda, mums jāsaprot, mums jāsako līdzi, tas viņš nav simbolisks. Bet tā ir draudze, kas nonāk no debesīm. Viņa ir kā līgava, jūs redzat. Ko nozīmē šī te, šī graznotā baltā klēta? Tas nozīmē, ka viņa ir bez grēka. Ja jūs atcerēsieties, kā sākās atklāsmes grāmata, pašā sākumā mēs lasām par draudzi, kur ir dziļās problēmās patiesībā. Ja jūs palsīsiet aprakstu septiņām draudzēm, kas ir atklāsmes grāmatas pašā sākumā, otrā, trešā nodaļa, palsiet varbūt tās. Tur ir gan daudz, kas labs, tur ir gan svētums, gan izmaiņas, ko Dievs, bet tur ir daudz arī grēka. Tur ir rendenība, tur ir amoralitāte, tur ir neticība, tur ir vājums. Viņa jau ir līgava, ja jau mēs, kā mēs līdz izskatīsimies, kad Kristus draudz jau tagad ir līgava. Viņa jau tagad, kā status, viņai ir piešķirts Kristus svētums, bet viņa vēl ir grēkā. Viņa, tā kā ja mēs arī personiski. Tā kā mēs arī šodien personiski cīnāmies ar grēku. Kā mēs personiski cīnāmies ar vājumu. Kā mēs personiski cīnāmies ar nespēku. Mēs jau esam līgava, bet vēl nespēkā un vājumā. Un tāpēc šeit, jo sākumā, Dievs parāda, ka līgava ir Dieva priekšā jau svēta, bet tanīpat laikā vēl cīnās. Ja? Šis status viņai ir pilnīgi svēts, tanīpat laikā viņa bieži vien ir vāja. Tāpēc tagad Dievs beigās pasaka, neuztraucieties. Tam nāk dziedināšana. Tas būs turpinājums tam, kas jau, ko jūs tagad jau piedzīvojat. Jūs jau tagad piedzīvojat, un es saprotu dažiem puišiem, jocīgi domāt par sevi par līgavu. Bet mums šī simbola attiecās uz mums visiem. Vēlāk jūs redzēsiet, ka visi mēs esam dēli, arī sievietes. Jā. Mums jāņem šī simboliskā jēga, bet tas ir turpinājums tam, ko jau mēs tagad pārējām. Tā ir šī te, ko nozīmē līgavu, ka tas ir šis īpaši intīmās tuvās attiecības ar Dievu. Ka tu piederi tam kungam, un viņš pieder tev. Kā laulība, jā, tā ir viena miesa. Īpaša veida tuvība, intīma tuvība. Mēs jau tagad to piedzīvojam, bet apsolījums, ka debesīs tas būs bez grēka, bez trūkuma. Tā būs pilnība, tur nebūs vairs ko pielikt. Ja? Es gribēju jums parādīt, ka mēs jau tagad to baudam. Jūs redzat šajā te rakstvietā no Efeziešiem, kur apostols Pāvils saka, ka Dievs cilvēkiem ir mums devis laulību, lai rādītu, kā Dievs mīl savu draudzi. Un cik draudzi tu ir. Kad jau mēs tagad esam tie līgavi, Dievs. Redzēt, tā tad no Efeziešiem 5, kas esam pirmā punkta, pirmā rakstvietības, jā. Vīri, mīliet savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pats nododamies viņas labā. Vai to darīt svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenīt savu vārdu. Sev savu draudzi sagatavotam cienīgi, bez traiba, bez krunkas, vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienāks mīlēt savus sievas kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sev pašu. Ja neviens nekad nav ienīdzis pats savu miesu, bet kāds to kopi un glabā, tāpat kā Kristus draudze. Mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūst par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels. Es to attiecam uz Kristu un draudzi. Viņš saka šie vārdi, ko Dievs deva cilvēkam jau pašā sākumā, ka viņi kļūst par vienu miesu, vīrs un sievu. Viņš saka, patiesībā tas norāda, ka Kristus ar savu draudzi ir vienu miesu. Jau tagad. Un ievērēt, kā viņš saka, Kristus jau tagad savu draudzi ir sagatavojis svētu. Mēs jau baudām šo īpašo statusu Dievu priekšā. Kristus jūs paļaujaties uz Kristu savā pestīšanā. Tu saka, nevis mani labie darbi, man glābi Dievu priekšā, bet es paļaujos uz Kristu. Viņš saka, redziet, tajā 27. pantā, sev savu draudzi sagatavotams cienību, bez traipa, bez krunkas vai citam līdzīgu trūkumu, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tas ir jau tagad tavs status Dievu priekšā. Tas ir draudzes status Dievu priekšā. Un tanīpat laikā mēs zinām, ka mēs cīnāmies ar grēku, mēs cīnāmies ar neticību. Ja. Es jums droši varu pateikt, ka šodien neatdzīvi dzīvojas perfekta kristīga dzīve tālu no tādiem žēl. Man ir žēl par to, un tā ir viena no lietām, kas raksturo kristīgi. Ja. Tieši tā ir tā lieta, kas raksturo ticīgo, ka viņš skumst par savu grēku. Kaut arī šis status tev jau ir tagad, Dievs tev iedrošina saka, tu zini, tavās skumjās. Kad tu skumst par savu grēku un pārdzīvi un saka, kad tad vienreiz tas notiks, kad es varēšu būt brīvs no tā. Tev saka, tu zini, Jāņa atklāsmes grāmatas sākumā draudze ir vāja, grēcīga, nespēcīga, nāk šis pilnības laiks. Debesīs jūs būsiet pilnīgi. Tas viens no iemesliem, kāpēc mēs ilgojamies, ja? Kāpēc kristietis var ilgoties pēc debesīm? Ka viņš grib tikt vaļā no šitā grēka. Ja? Kā apostols Pāvils vēstulē romiešiem saka. Kurš man izdraus no šitā? Es, ko es gribu, to es nedaru. Un ko es negribu, to tieši es daru. Jūs saprotat, tas raksturā ir kristiešu stāvoklis šajā dzīvē. Un tāpēc Dievs iesilda tavu sirdi par debesīm. Viņš saka, tu zini ko? Kaut arī tu jau tagad esi svēts. Tas status, kas tev ir Dieva priekšā. Juridiskais status, mēs varētu teikt. Tu esi bez vainas, tu esi attaisnots. Bet ilgojies vēl pēc debesīm. Ilgojies vecīt, tā teikt. Tev ir iemesls ilgoties, jo tad nāks pilnība. Ja? Tad šī grēka vairs nebūs. Ja mēs turpinām runāt par to, kad, kas tad ir šīs lietas, kuras mēs jau tagad pieredzam, kuras tikai būs savā pilnībā. Tā ir fiziska eksistence, jauna debes un jauna zeme, mūsu svētums Dieva priekšā. Nākošā lieta, ko mēs jau tikko uzsākām, viņa arī ir saistīta tuvība ar Dievu, pieredzes tuvība ar Dievu. Jūs redzēt, viņš saka trešajā pantā, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņu ļaudis. Un Dievs pats būs ar viņiem. Šeit tiek apsolīta, absolūta, nešķirama tuvība ar Dievu. Kā iesākumā mēs lasām atkal sacelcās uz pirmu mūsu grāmatu, kad Ādams staigā ar Dievu kopā. Var teikt roku rokā. Tā ir šī te pieredzes tuvība. Un ko izdarīja grēks? Šī tuvība tika pārtraukta. Vienāca karš cilvēkam ar Dievu. Konflikts cilvēkam ar Dievu vienāca. Un tā lieta, kas mums tiek apsolīta, kas ir debesīs būs pilnīga, ka Dievs būs mūsu vidū. Jūs redzat, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņu ļaudis. Un Dievs pat būs ar viņiem. Bet citu no jums sacīs tie, kas esat labi, tā teikt, Bībeles speciālisti, jūs esat kā. Un ja tu vienkārši esi kristiet, teikt, pagaidz, stop. Vai mēs to jau nebaldam? Vai tad Dievs jau nav mūsu vidū? Es jums esmu ielicis šo te pantu no Jāņa evaņģēlija. Kas tad ir evaņģēlija apsolījums vispār? Kristi ienākšana šajā pasaulē. Vārsts ap mies, vārds šeit ir Kristus, jā. Vārsts ap mies un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību tādu, kā tā vienpiedzumšā dēla, pilns žēlstības un patiesības. Vai viņš jau nemājo mūsu vidū? Vai mēs jau nebaudam viņu tuvību? Vai viņš nav mūsu tēvs un mēs neesam viņa bērni? Vai viņš nav mūsu Dievs? Vai viņš nav mūsu vidū? Jā. Jau ir, bet vēl nepilnīgi. No viens puses, jā, viņš ir pilnīgi. Mēs visu laiku, kristietis, savu svēto garu visu laiku ir Dievu klātbūtnē. Ja tu esi Kristu, tev ir pieder apsolījums, ka viņš mājo kopā ar tevi. Savu svēto garu, tu jau esi Dievu klātbūtnē. Savā ziņā, kaut kādā veidā tu vairs neko nevar izdarīt, lai vairāk būtu viņu klātbūtnē. Jo Bībā mums pasaka, tie, kas ir ar Kristu augšām cēlušies, tie jau atrodas kopā ar Kristu pie tēva labās rokas, Dievu klātbūtnē. Un tad pat laikā, vai es visu laiku baudi nepārtraukt sadraudzību ar Dievu, bet visu laiku pieredz Dievu klātbūtni, viņa mīlestību, viņa labestību, viņa gādību, viņa laikmu, savā pieredzē, pareizi. Taču nē, mūsu grēks to izjauc, šī pasaule to izjauc, vēlns to izjauc, mūsu neticība to izjauc, pareizi. Jau ir, bet vēl ne, tā mēs varētu to saukt. Un tā ir tā vēl viena lieta, daļa, kā ticīgais ilgosies pēc debesim, teiks, nāc Kristu, ja? Tu savā sirdī, pēc ka tur ir šī absolūti šī nepārtrauktā sadraudzība ar tā. Mēs jau to baudam, tas jau ir tas, ko mēs pazīstam. Bet tas būs, atcerieties, tāpat kā jauna debes un jauna zeme, pilnīgā kvalitātē, kur vairs neko nevajadzēs pielikt. Ka kristieši mēs vēl jau baudam, un mums jau ir šī priekšgarša, ja? Mēs pazīstam, ticīgais pazīst šo tuvību ar tā, savā pieredzē. Ar Kristu, ar svēto garu. Bet kas mums liek ilgoties, un viņš saka, ar ko Dievs iesildi mūsu sirdi? Viņš saka, tur vairs nebūs nekāda traucēkļa. Tad otrs, ko mēs pazīstam jau tagad, un kas būs savā pilnībā un turpināsies bez jebkāda trūkuma, ir tas, ka mēs pazīstam šo jauno radīšanu, kad Dievs visu dara jaunu. Tā ir nākošā lieta, un redziet, piektajā pantā viņš saka, Dievs saka, tas, kas sēdēja godu krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, ja šie vārdi ir uzticami un patiesi. Bet galvenais šis Dieva atjaunošanas darbs. Ko tas nozīmē, ka šī pasaule būtībā, tā doma šeit ir tāda, ka viss ir kaut kādā veidā sabojāts, viss ir grēks skarts. Viss ir slims ar grēku, varētu teikt. Šī grēka slimība ir izplatījusies to visu ķermeni. Ja mēs salīdzinām ar šo pasauli ar cilvēku ķermeni. Grēka ļaunums ir iespriedies pilnīgi visur. Neviena mūsu daļa šajā pasaulē nav palikusi neskarta. Un tieši šajā kontekstā viņi Dievs saka, es visu daru jaunu. Atjaunot dziedināšanu. Ja? Vēlāk, kad mēs nākošajās reizēs skatīsimies, tur rakstīts, ka tur būs dzīvības kurs, un viņa augļa ir pat dziedināšana tautām. Ja? Bieži vien Bībela runā par grēku kā par savu slimību, kura kā kaut kāda gangrēna ir iespiedusies pilnīgi katrā šūnā. Un tā ir tā lieta, ko šī te vīzija, ko Dievs mums dod par debesīm, saka, es visu daru jaunu. Šis grēka slimība tiks paņēmts projām. Ļaunums, kas iespiedies katrā šūnā, tiks dziedināts. Es visu daru jaunu. Un tā ir vēl viena lieta, ko mēs jau, kā ticīgais, teiksim, katrs ticīgais cilvēks jau to pazīst kaut kur, jau tagad to pazīst, ja? Es jums esmu ielicis šī tā pēdējā rakstuvieta, tur mēs varētu patiesībā daudz vairāk minēt, ka ir dažas esmu ielicis. No apsuļu Pāvila vēstules korintiešiem, viņš saka, ka jau tagad kristietis ticīgais piedzīvo šo dziedināšanas spēku, ja? Ievērojiet šis te 17. pāns. Un pēdējā rakstīja zem pirmā punkta. Tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Un patiesībā mums jāpasaka, es nezinu, vai jaunais tulkojums to izlabot, tur ir jaunā radīšana. Tur nav vienkārši jauns radījums. Tad tas oriģināli tur ir jaunā radīšana. Viņš tieši atsaucas uz šo te lietu, ko mēs vēl sagaidām. Ja? Tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jaunā radīšana. Kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns šie paši vārdi. Un viņš to pasaka, un arī patiesībā. Jūs redzat, ka arī šajā atklāsmes grāmatas tekstā viņš saka, ir lietas, kas būs, ja? Jūs redzat, viņš nožāvēs visu sasars, un citas lietas, kas būs nākotnē, viņš saka, es visu daru jaunu, tas jau tagad mēs to pazīstam. Šo, nu, varētu teikt, dziedināšanu no grēka, dziedināšanu no ļaunuma, ko Dievs ienes mūsu dzīvē. Un tad pat laikā viņi nav pilnīgi šajā pasaulē. Mēs jau esam dziedināti, bet vēl nepilnīgi. Tieši jūs ticat Kristam. Jūs pazīstat to, ka viņš jūs ir izmainījis. Jūs pazīstat to, ka viņš jums ir mācījis ienīst grēku no sirds. Bet kā Augustīns sacīja, mēs pagājušajā nedēļā ar vecākiem par to runājām. Svētais Augustīns, viņam ir tāda viena rindiņa, man ļoti patīk, viņš teica, Dievs, kā es mīlu grēku, kā es ienīstu sev par savu mīlestību. Un tas liekas ļoti labi noķert to, ticīgās ir stāvo, ka viņam ir patiesa dziedināšana, kas ir reāli ienākusi viņa dzīve. Un tad pat laikā šis grēka atlikums paliek. Ja? Dievs mūs jau ir darījis jauns. Mēs to pazīstam. Ja? Mēs šajā pirmajā punktā atceramies. Mēs runājam, ka ir lietas, ko mēs jau tagad piedzīvojam. Ka debesis būs šīs eksistences turpinājums. Un arī šajā ziņā eksistences turpinājums, kā mēs to pazīstam savu evaņģēliju, savu šo glābjošo darbu. Un tas ir tas, kas liek mums kā kristietim ilgoties par šīm debesīm. Ja tu pazīsti šo labo Dieva dziedināšanas darbu, tad tas, kas tevī saka, es ilgojos, kad viņš būs piepildīts. Tieši tāpēc, kad es ienīstu grēku, ka es negribu vairs darīt to, ko es negribu. Un es gribu darīt to, ko es gribu darīt. Tas ir tas, kas mums liek ilgoties pēc debesīm. Tāpēc ticīgais tiek iedrošināts ar šo te apsolījumu. Es darīšu visu jaunu. Es darīšu visu jaunu. Es daru visu jaunu. Un kas tad ir tās lietas? Atceries, es gribēju šo otro punktu nosaukt. Debesis nebūs zemes turpinājums. Un ir, mēs jau, protams, par to jau tikko runājam, kādā veidā debesis nebūs zemes turpinājums. Te mums ir pateikts, un šī rakstiet arī pasaka, kas tur vairs nebūs. Mums bija pateikts, kas tur vēl būs, ko mēs jau pazīstam, gan kā vienkārši ir kurš cilvēks pazīst šo debesu un šo zemi, tā būs fiziska eksistence, bet arī ko mēs pazīstam kā kristieši, garīgi, šo atjaunojošo Dievu darbu. Bet būs lietas, kas tur nebūs, ja? Debesīs nebūs ļaunums. Šeit mums tiek pateikts, ka debesis nozīmē, ka Dievs būs dziedinājis šo pasauli no ļaunuma. Jūs redzat, kas tur, es jau teicu, jūras vairs nav, mēs jau par to ieskatījāmies. Ko tas nozīmē, ka jūras vairs nav? Ja, tātad, ebreju simbolu valodā jūra ir haosa, haosa. Viss, kas ir haotisks, viss, kas ir grēks, viss, kas ir ļauns, nāk no jūras. Pēc atklāsmes grāmatā, ja mēs iepriekš lasām, tieši no jūras nāk nezvērs, no jūras nāk antikrists. Ja jums patīk jūra, neuztraucieties, visdrīzāk, ka tur būs, es domāju. Tā nav runa par kādu ūdeņu, būs debesis, kādu nebūs. Šim es mēs simbolu valodā. Bet nebūs ļaunuma. Nebūs haosa. Tālāk jūs redzat, 4. Pantā, ja pavisam konkrēti, viņš pasaka, 4. Pants, viņš nožāvēs visu sasars no viņa acīm. Nāves vairs nebūs. Nec bēdu, nec vaidu, nec sāpu vairs nebūs. Jo kas ir bijis, ir pagājis. Šās beigās, 8. Pantā, bet bailīgiem, neticīgiem, apgānītājiem, slapkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem, un visiem elkuļiem būs savu daļu degošā sēra jūrā. Tā ir otrā nāve. Ja. Mēs redzam, ka viss, kas ir ļauns, viss, kas ir grēcīgs. Tas mums ir, man liekas, šeit svarīgi pateikt, ka dažreiz mēs iztāvojamies, ka debesis būs kaut kas, jā, varbūt, nu, tāds garlaicīgs vai kaut kas tāds neinteresants, ka šeit ir forši un kas tad tur būs. Bet mums jāatrēdēs, mums svarīgi saprast, kas tad ir debesis. Tā ir zeme un debesis, tas, ko mēs pazīstam. Tā ir fiziska eksistence, tikai bez visu ļaunā. Jā, visu ļaunais ir paņemts prom, kur ir pilnīgi dziedināšana. Tas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Es savā laikā atceros, es runu vienā sarunā ar vienu no mūsu draudzes vecākajiem, Aktu Celmiņu. Viņš arī to pats nebija izdomājis, bet man ir iespiedies atmiņā šis viens teikums, ja, kad kurš te grib būt debesīs? Jo, bet dažreiz mēs iztāvojamies, ka nav jau tā, ka kristieši grib būt debesīs un nekristieši grib būt ellē. Ne visi jau, protams, grib būt debesīs. Ja? Arī neticīgi cilvēku vērēt, mēs dzirdam, ka viņi gan jau ir debesīs un tā tālāk. Ja? Nav jau tā, ka saka, kristieši grib būt debesīs un nekristieši ellē. Tā jau nav. Bet kas atšķir kristieti tas, ka viņš gribētu būt debesīs jau tagad? Ja? Tas ir šis redzējums, ka debesis, tā nav kaut kāda fantastiska fantāzijas iztēles, negarīga eksistence kaut kur mākonīšos. Bet tas ir šis redzējums par dziedinātu pasauli, par dziedinātu fizisku eksistenci, kur ir pilnīga sadraudzība ar Dievu, kā līgavai ar līgavai, kā tēvam ar dēlu. Ja? Atcerieties, beigās viņš 7. Pantā saka, kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņu Dievs, un viņš būs mans dēls. Ar tēvu un dēlu tuvību. Pilnīgi sadraudzība, kur tu roku rokā var teikt, staigā ar Dievu, kur tu skat viņu vaigu vaigā, kur eksistenci dziedināt no grēka. Ja? Arī vēstulē romiešiem, ja Pāvils tieši šo pašu ideju mums pasaka, kad mēs visi nopūšamies, viņš saka, visu radību nopūšās. Tāpēc, ka ir ciešanas, ir nāve, ir grēks. Viņš šīs lietas, kas mums liek nopūsties. Un viņš saka, tieši tāpēc mēs ilgojamies pēc tām debesīm, ka tur šī radīšana ir dziedināta. Es jums nolasīšu, ja tas ir šis pants no vēstules romiešiem, kas jums ir ielikt no 8. Nodaļas. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Un esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļaut iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu ir pakļāvusi. Tomēr viņai dot cerību. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidam, kad saņemsim savu bērnu tiesu un savus miesas pilnīgu atpestīšanu. ko te Pāvils šeit pasaka? Viņš saka, tad, kad mēs piedzīvojam šīs pasaules sāpes, ciešanas, grūtības, savu grēku, savu nespēju uzvarēt grēku, tas mums liek ilgoties pēc debesīm. Es zinu, ka ir viens tāds kristiešu psihologs, Lerijs Kreps, un viņš pēdējos gadus ir smagi cīnījies ar vēzi, un patiesībā šo cīņu zaudē. Un viens man pazīstams cilvēks, viņš dzirdēja kādā konferencē, un viņš teica, ka šis pats Lerijs Kreps bija stāstījis, viņš saka, es guļu slimnīcā. Un visur, ko vien ir iespējams iesprausas kaut kādas caurules, jā. Un dakters meklē vēl kaut kur man varētu kaut ko iesprāst. Un viņš saka, un es arī brīdī saprotu, ka tā īstenībā ir man svētība tādā ziņā, ka tas saprot, kāpēc Dievs mums sagatavojas debesis. Jā, kā Pāvils šeit apraksta, tieši tad, kad mēs piedzīvojam šīs pasaules katastrofālo stāvokli, ka mēs saprotam, kāpēc debesis ir vienīgais labais Dieva risinājums, kas mums ir dots. Un šī brīdī es jums godīgi gribētu pateikšu, jā, kad es lasu par šo, man vienmēr, nu, varbūt tāpēc, ka es nenāku no tādas kristīgas vidzes, un esmu piedzīmes kristīgā ģimenē, varbūt tas tāpēc, vai kā, man vienmēr sešu skeptisi iekšā, jā, kas man saka, nu, protams, ka jūs kristieši izdomāsiet savu debesu, jums grūti šajā dzīvē, jūs izdomāsiet savu kaut kādu mierinājumu, jūs netiek galā ar šo dzīvi, un jums vienkārši viņš ir, nu, dikti vajadzīgs, un jums tāpēc viņi esat izdomājuši. Tā kā Marks sacīja, atcerieties, viņiem bija tas, ka opijas tautai, reliģija ir opijas tautai. Un kas ir opijas? Opijas notrūlina sāpes, jā, notrūlina to, ka dzīve nepanāk, lai to neko nedarītu. Tā Marksa galvenā ideja bija tā, ka viņš saka, reliģija cilvēkiem ir vajadzīga, lai viņi šajā pasaulē, lai viņi pateiktu, cim tev gāja debesis, un šajā pasaulē neko nedara. Dzīvēt, ja jūs paskatīsieties vēsturē, un arī to, Lērs Lūjus, jā, tad Snanīs Kroniks sarakstīja, viņam bija tāda viena rindiņa, kur viņš teica, saka, tie kristieši, kas tieši bija visvairāk iekarsuši par debesīm, visvairāk izdarījuši iz zemes labā. Tas nenozīmē, ka neticīgi cilvēki neko nav darījis. Par to nodomu. Viņš jau, bet tieši tie kristieši, kas visdedzīgāk ir ticējuši debesīm, visvairāk izdarījuši iz zemes labā. Un vēsturis, kas tiešām tā ir. Ja jūs paskatīsieties pirmā draudze, tieši šai draudzei, kurai raksta Pāvils, kā viņi transformē Romas impēriju. Ir vairākas liecības vēstures, ko viņi rakstīja. Ziniet, ko tie kristieši, viņi ir tik dedzīgi, ka viņi parūpējas par saviem nabagiem un par Romas impērijas nabagiem. Pat par savējiem viņi parūpējas. Un ar to viņi vēl vairāk uz piesaist savu cilvēku. Ko mums vispār darīt? Tie kristieši ir tā kā plašumā tā kā traki. Jā. Viņi bija tik dedzīgi par debesīm, ka viņi darīs lielas lietas šajā zemes labā. Cits piemērs. Pirmajos šajos četros gadsimtos ļoti regulāri sakot milzīgi tāda 10-15 gadu, kad plosījās mērs. Un ko darīja? Nu, parastie cilvēki, kur viss cerība bija šī zeme. Viss, kas tev ir šī dzīvība un šī zeme. Ko viņi darīja? Viņi laidās prom no tām vietām. Medicīna tajā laikā vēl nebija attīstīta, viņi nezināja par mikrobiem, bet viņi zināja, ka šīs slimības izplatās ar kontaktu. Un ir liecības, ir vēstures liecības, kad ārsti laidās prom no šiem vietām. No pilsētām, kur plosījās mērs, ārsti bēg, ģimenes locekļi bēg, ko darīja kristieši. Tāpēc, ka viņiem bija šī debesu cerība, ka viņiem nav vienīgais, kas tev ir šī dzīve. Ja? Tas nav vienīgais, kas tev ir. Tev ir debesis. Viņi bija tie, un arī daudz maksā ar savu dzīvi, man gāja bojā. Viņi bija tie, kas tiešās pilsētās palika. Viņi tie, kas rūpējās par slimajām, viņi tie, kas viņiem nesēdīja. Daudz paši viena, lai izglābtu citus, jā. Tieši tāpēc, ka viņi bija dedzīgi par debesīm. Viņi kalpoja tam kungam šīs zemes, uz šīs zemes. Es jums došu vienu piemēru, tepat no mums no mājām, Romas impērija tālums, mums bieži vien neatiecās, jā, liekās. Vēl viens piemērs, ko es pat nebiju kristies, kad es to atceros, kad es lasīju. Mums, kas ir varbūt mani paudz atceries, es biju tāda latviešu literatūras hrestomātija. Tāda zaļa grāmata ar spalvu virsū, kur bija, nu, latviešu literatūrā bija jālasa. Atceries ar tie, jā, bija. Un tur bija, tā kā, nu, latviešu, no kurienes vispār nāk latviešu literatūra? Tā ir padomi normāli kaut kādā 1980. Gadā uzrakstīt grāmatu. Kas ir vispār Latvijas inteliģences, mākslas, literatūras, dziesmu svētku pamatā? Tur bija viena atbilde, tas ir brāļu draudzes. Jo brāļi draudzes, viņš mācīja cilvēkiem rakstīt, viņš mācīja cilvēkiem lasīt, lai varētu Bībeli. Ja? Ka, nu, kurienes nāca Latvijas inteliģents? Viņi nenāca no disciltības, jo Latvijā nebija nekāda disciltības īstenībā. Visu citu pasaulē te bija disciltīgie, kas bija izglītot, inteliģents un tā tālāk. Latvijā te bija zemnieki, tāpēc, ka brāļi draudzes mācīja viņus lasīt, lai viņi varētu Bībeli lasīt, mācīja viņus rakstīt, lai viņi varētu pierakstīt savas domas, savas ticības dienas grāmatas. Ja? Vēl vairāk. Latvijā tajā laikā, tas ir 19. Gadsimts, notika tāda atmoda, un tā ir vienkārši parasti padomju grāmatas vēlreiz atkārtoja, kur Vidzemē, tā bija tajā laikā Latvijas zem Krievijas impērijas, šie te, nu, tajā laikā nebija policija, tā bija žandarma laikā, es neatos, kā viņas sauc, ja? Viņi rakstīja uz Pēterburgu ziņojumus, ka viņiem nav ko darīt. Policijai vairs nav ko darīt. Alkoholisms apstājies, noziedzības nav. Pavasaros zem sniega netiek izmestas, netod izmestas zīdaiņas, kas vienkārši, nu, ziniet, tam ir laikā tur vienkārši netika no viņiem vaļā. Tas visi bija, mums nav vairs ko darīt. Jūs saprotiet, stipra ticība, stipra debesu vīzija, izmaiņa cilvēks. Nevis no ārpuses, bet no iekšpuses, no viņa sirdī, jā. Tā kā Lūjas sacīt, tieši tie, kas bija dedzīgi par debesīm, es vairāk izdarīju priekš zemes. Nu, ko mēs līdz iesam pie vakarēdiena. Un tieši tas, ko, kas tad ir, ko mēs sakam vakarēdienā, jā? Ja? Pieminu tā kungu nāvi, iekams viņš nāk, tas, kas nāk, tas ir tas, kas darbina mūsu ticību, kas darbina mūsu dzīvotam kungam uz šīs zemes. Tas, ko viņš mums ir sagatavojis. Kāpēc tu neesi dedzīgs vai nekalpo? Tāpēc, ka tu domā, ka viss, kas tev ir šī dzīve, un tev jāizspiež no viņas, viss, ko tu vari. Tu dzīvo kā bārnīca, es tā patās, jā. Tieši brīžos, ka mēs neesam dedzīgi par tā kungu valsts, mēs dzīvojam kā, mums nav tēva, mums nav, ka viņš par mums rūpējās. Viņš nav jau viss izdarījis manai pestīci, man pašai jāsta, man šī ir dzīve, viss, kas man ir, man vairāk nekā nav. Es nevaru viņam kalpot, man nav laika, man visa enerģija jāvelk sev, es nesam bārenīši. Bet evaņģēlists tev pasaka kaut ko citu, viņš saka, tev ir tēvs, tu jau baudi viņu klātbūt, tu esi viņu līgā, viņš ir visu atdevis to labi, viņš tev darīs svētu. Viņš tev sagatavojas debesu un jaunu, jaunu debesu un jaunu zemi. Tu neko nepalaidīsi garā. Tu saka, nē, man ir jāizbrauc uz Alpiem, es ar Alps nekad neredzējuši, nu, piemēram, varbūt citam. Es saka, nē, redzēs, neuztraucēs. Tu neko nepalaidīsi garā. Mēs iesam pie vakarēdienu, un tas, ko mēs tikko lasījām, jau tagad mēs baudam. Ko viņš saka, kas būs pilnībā, mēs tagad jau baudam. Tie, kas ar Kristu jau baudiņu klātbūt tagad. Tā ir sadraudzība ar Tēvu jau tagad. Tāpēc mēs tagad sagatavosim savu sirdzi tam kungu galdam, un jūs varat pārlasīt arī šīdienas rakstuvietu. Mēs pavadīsim kādu laiku klusumā, pirms mēs iesim pie tā kungu galda.